në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe ju së nderuar mirëdita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe u jemi ju gjatë 15 minutave vijuese, nga përmbajtja veçojnë. Liderët e bashkimit evropian do të miratojnë sot 260 miliard dolar për të nxitur ekonominë evropiane. Presidenti i zgjedhur Barack Obama pritet të emërojë Nobelistin Steve Chu për sekretar të energjisë. Raportet shqiptaro-serbe janë ngrirë që nga shpallje pavarësisë e Kosovës, thot Livia Plaks nga projekti për marrëdhënie etnike. Analistët konsiderojnë se zbarkimi i Ulexit mund të ndihmojë në njohjet e reja të Kosovës. Për këto dhe për mbajtje tjera, më hollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari lajmet që i përgatiti Kestrin Kumnova.
Bruksel. Liderët e bashkimit evropian do të mbajnë sot në Bruksel samitin e fund vitit, ku temë qendrore do të jetë luftimi ngrohjes globale në kushtet e krizës financiare. Liderët e BE-s pritet të miratojnë 260 miliard dollar për të nxitur ekonominë evropiane. Polonia i prin vendeve të cilat lobojnë për uljen e shpenzimeve për ndryshimet klimatike. Kryetari i Komisionit Evropian, Jose Manuel Barroso, ka thënë se Evropa do të bënte gabim real nëse do të dobësonte pozicionin në luftën kundër ngrohjes globale. Washington. Dhoma përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara ka miratuar planin 15 miliard dollarësh për të ndihmuar industrinë automobilistike. Votimi bëhet pasi shtëpia bardhë dhe liçvendësi demokrat arritën marrëveshje për paketën e shpëtimit. Kompanitë General Motors dhe Chrysler kanë thënë se do të falimentojnë nëse nuk ndihmohen. Washington. Mediat amerikane raportojnë se presidenti zgjedhur Barack Obama pritet të emërojë sekretar të energjisë fituesin e çmimit Nobel, fizikanin Steve Chu. Ai është i thtari fuqishëm i hulumtimeve për energji alternative dhe të ripërtritshme. Obama sot pritet të emërojë sekretar të shëndetësisë ish senatorin Tom Daschle. Athinë. Protestuesit janë përleshur me policinë sot në ditën e 6 të trazirave në Greqi. Dhuna asojshme vije pas greves 24 orëshe të punëtorve. Kryeministri grek Kostas Karamandis përmes një mesazhi televiziv është zotuar se do të mbrojë qytetarët grek dhe ofrojë kompenzim për bizneset që u shkatruan gjatë 5 ditëve të trazirave të dhunshme. Washington. Kanceri mund të marrë vendin e parë pas sëmundjeve në zemër si shkaktari kryesor për vdekje në vitin 2010. Një studim i ri Organizatës Botërore të Shëndetësisë vlerëson se 12.4 milion njerëz do diagnostifikohen me disa forma të kancerit, ndërkat 7.6 milion të tjerë do të vdesin. Ndoqët bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike. Raportet mes shqiptarëve e serbëve nga pavarësia e Kosovës janë ngrirë, thot presidentja e projektit për relacione etnike Livia Plaks, e cila mendon se do të kalojë edhe një dekadë para se raportet Prishtinë-Beograd të përmirësohen. Në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, zonja Plaks gjithashtu pohon se Prishtina nuk ka strategji të mirëfillt për integrimin e serbëve. Me Livia Plaks ka biseduar Albana Isufi.
Madam Plaks. Zonja Plaks, pothuajse 10 muaj pas pavarësisë, si ishin raportet mes shqiptarëve dhe serbëve? Janë përmirësuar apo përkeqësuar ato?
Well, I'd like to say
do të dëshiroja të them se janë përmirësuar, por nuk shoh shumë përmirësim. Më tepër shoh një situatë statike, një paralizë në këto raporte. E di se ka përpjekje në anën e udhëheqjes shqiptare dhe ka përpjekje në një pjesë të caktuar të komunitetit serb për parafrim të raporteve. Por në këtë pikë nuk shoh ndonjë afërsi në mes të dyja komuniteteve.
Ku qon kjo situatë?
Ajo që duhet adresuar nga të dyja palët është mungesa e besimit. Si të tejkalohet mungesa e besimit? Ky është proces i gjatë dhe shumica kanë përgjegjësinë më të madhe në këtë çështje. Ajo që u sugjerojmë liderëve shqiptar është të vazhdojnë të përpiqen ta bëjnë gjën e duhur, sepse po bëjnë gjën e duhur për tërë komunitetin e Kosovë, për tërë shtetin e Kosovës. Ju duhet vazhdoni të ofroni kurajo dhe shpresojmë se eventualisht serbët do të përgjigjen në mënyrë konstruktive.
Kind, constructively.
Madam Plaks, you have been... Zonja Plaks, ju jeni optimiste se EULEX mund të ndihmoj në integrimin e serbëve. Si mendoni se mund të arrijet kjo nëse merret parasysh fakti se ekzistojnë dy lloje interpretimesh për këtë mision nga ana e shqiptarëve dhe serbëve?
From the Serbian side, that is rather natural.
Because... Kjo është e natyrshme sepse EULEX-i është një krijesë re që nuk ka ekzistuar kur më parë dhe natyrisht ende askush nuk e di se si do të funksionojë. Por është fakt se zbarkimi filloi në mënyrë pozitive pozitive se nuk ishte incident dhe mendoj se ky është një sinjal i mirë. Gjithashtu mendoj se secila palë duhet punoj për përfitime të veta nga funksionimi i EULEX-it. Mendoj se qëllimi kryesor dhe ajo që duhet të nënvizohet është se Kosova do të mbetet territor unik. Mendoj se kjo është shumë e rëndësishme dhe të gjitha palët e duan këtë gjë.
I believe that all sides want this.
Kosovo leaders.
Liderët e Kosovës fajsojnë Beogradin dhe komunitetin ndërkombëtar për mos përfshirjen e serbëve të Kosovës në institucione. Por çfarë roli luajt i vet Prishtina?
Prishtina has to try a little harder.
Prishtina duhet përpiqet më shumë. Këtë e theksova edhe në tryezën që e mbajtëm. Sinqerisht nuk shoh strategji të mirë fillt. Qeveria ka bërë shumë punë, por më tepër janë çështje të izoluara se sa strategji. Mendoj se të gjithë liderët shqiptar që morën pjesë në tryezë u pajtuan se ka nevojë për një strategji të bashkërenduar, si nga qeveria ashtu edhe nga opozita. Flas për shumicën shqiptare, pra, një strategji që do të josh te komunitetin serb për të bërë pjesë procesit
of the process.
Intervistën me Livia Plaks mund ta gjeni në faqen tonë në internet europaelir.org. Nisja e punës e Oleksit është sinjal i mirë për stabilitetin e Kosovës e rajonit dhe ndikoi pozitivisht për njohjen e shtetit të ri, thon analistët politikë në Prishtinë, por ata pohojnë se shumë çështje mbeten të padefinuara. Kronike e Dona Pecit.
Analisti Ismail Hasani vlerëson se pavarësisht progresit që mund të arrihet në fushat e caktuara, shtete të ndryshme mund të vazhdojnë të kenë rezerva në qëndrimet e tyre qarshi Kosovës.
Mendoj se ky eveniment do të ndikoj pozitivisht në trendet e përgjithshme për mundësinë e njohjes ndërkombëtare të Kosovës, por unë konsideroj se njohjet nuk do të pasojnë nga vendet tani më problematike të botës sistemike, për arsye të njohura të një qëndrimi të rezervuar qarshi Kosovës.
EULEX-i të martën ka filluar veprimin e tij në për të gjithë territorin e Kosovës, si mision asistues, monitorues dhe këshillues për institucionet kosovare në fushën e sundimit të ligjit. Beogradi zyrtar kishte këmbgulur që misioni EULEX të veprojë në përputhje me rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit, ndërka që qeveria e Kosovës ka theksuar nevojën e zbatimit të ligjeve të kushtetutës së shtetit të Kosovës nga ky mision. Drita jeshile për zbarkimin e misionit EULEX në Kosovë i u dha këtij misioni përmes një deklarate presidenciale të Këshillit të Sigurimit, duke mos e prestizuar kornizën ligjore të veprimit të EULEX-it. Analisti Drejton Lajçi sqaron pikpamjen e tij për këtë çështje.
Akoma kjo çështje mbetet e hapur sepse akoma ka shumë pikpyetje se si do të veproj misioni i Oleksit në Kosovë. A do të veproj në harmoni me kushtetutën e Kosovës apo do të qëndroj besnikërisht rezultës në 244, apo do të jetë trashëgimtare e UNMIK-ut, do të janë disa pyetje të cilat akoma do ta mbajnë e pikturën e Kosovës të paqartë.
Zyrtarët e Bashkimit Evropian e kishin cilësuar si hap pozitiv, sikurse për Prishtinën, ashtu dhe për Beogradin, nisjen e punës e EULEX-it në Kosovë. Por sipas Hasanit, marrëdhëniet Prishtinë-Beograd do të vazhdojnë të mbesin ato që kanë qenë deri më tani.
Pozicionet e Prishtinës dhe Beogradit janë diametralisht të kundërta. Beogradi vazhdon të ndroj fitoren mbi diplomacinë ndërkombëtare, kërshi problemit Kosovës, ndërkat Prishtina në bashkëpunim me faktorin ndërkombëtar është koshient për sfidat që pasojnë edhe pas fillimit implementimit të kësaj ndërmarje.
Kosovën gjerme tani e kanë njohur 53 shtete, prej të cilave 22 nga Bashkimi Evropian. Ndërkohë, të gjitha 27 vendet antare të BE-s kanë dhënë miratimin e tyre për shtrirjen e EULEX-it në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Ekzistojnë informata për raste korrupsioni dhe ato identifikohen, por përgjithsisht korrupsioni në Kosovë nuk gjykohet, thot Hasan Preteni, drejtues i Agjencisë Kosovare Antikorrupsion. Derisa qytetarët shprehin bindjen se ka korrupsion, Preteni thot se deri sot nuk është gjykuar asnjë, siç e quan ai peshk i madh. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Korrupsioni në Kosovë ka për masa shqetësuese dhe për këtë janë të bindur edhe qytetarët e saj edhe zyrtarët e Agjencionit Kosovar kundër korrupsion, por deri më tash kjo dukuri nuk është luftuar mjaftueshëm. Kështu vlerëson Hasan Preteni, drejtues i Agjencionit Kosovar kundër korrupsion, sipas të cilit nuk duhet harxhuar energji për të arritur të konstatimi se ka apo jo korrupsion në Kosovë.
Ne do të mobilizohemi se si ta luftojmë këtë keqe, kurse rreth konstatimit mendoj që nuk do të harxojmë energji. Nuk po luftohet seriozisht, ka hapësirë për një progres shumë më të dukshëm. Them që elementi kryesor është që korrupsioni jo që s'po identifikohet, jo që s'po informohet, por korrupsioni në Kosovë nuk po gjykohet.
Se sa ka qenë angazhimi i shoqërisë kosovare dhe institucioneve të Kosovës për ta luftuar dhe gjykuar korrupsionin, sipas zotit Preteni, pasqyrë janë rezultatet e deritashme.
Është dëshmi tjetër që nën vjet asnjë gjykim, asnjë rast i madh figurativ son, asnjë peshk i madh nuk është gjykuar për veprime korruptive. Çka po përfundon, përfundon drejt një hetim, deli arrest shtëpiak, një kush në asnjë gjykim me përgjësi të plotë të them që nuk jemi dëshmitar asnjë, as qytetari i Kosovës përgjësi që ndodhe një gjykim në cilin një person e nën personi u shpall fajtor dhe do të vuan dënimin për ato që ka kryer veprime korruptive.
Në anën tjetër, te pjesa më e madhe e kosovarëve ekziston bindja se korrupsioni ka përfshirë çdo pore të jetës.
Mora bullopoja. Ka korrupsion se duket me pasunin që ju bën se dihet pasunia para luftës dhe mas luftës çka kanë. Ai është korrupsioni i qeltës, po duket. Me tendera me këto korrupsioni është i madh.
A vdel përgjegjaj.
Ka korrupsion përgjegjësi ka. Një njeri që ndoshta me një rrugë 2-300 edhe 400-500 nuk mundet me bo një palat ka, ku, qysh, tek, ka erë të ajo. Ja, ja, ato, vish kush do me ndigju se ato ashiqare janë me të madhe, bële, ashtë korrupsion i madhe.
Mohamed Rasnisi ka korrupsion shumë, me dëshu më bënë se asë s'kom dëgju asë një herë që një njeri u shpranu më punë, pat njofshën, ose me dhe në mitë. Do të thotë që kjo është, je pare, mund me hi më punë. E keqja është një institucion në ka mas shumë të korrupsion.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Në Maqedoni kanë filluar përgatitjet për zgjedhjet lokale dhe presidenciale të muajit mars. Komuniteti ndërkombëtar ka bërë thirrje për zgjedhje të lira ose në të kundërtën mund të ndërpriten proceset integruese të vendit. Nga Shkupi njofton Zarjeta Hajro Jahjaga.
We all know that it is a basic right of all citizens.
Ne të gjithë e dimë se është e drejtë të gjithë qytetarëve të Maqedonisë për të shprehur vullnetin e tyre lirshëm. Nuk duhet të ketë tolerancë për dhunë zgjedhore, frikësim apo parregullsi në asnjë mënyrë, ka porositur kështu ambasadori amerikan në Shkup Filip Riker, duke shtuar se Maqedonia duhet të punojë në implementimin e rekomandimeve të ofruara nga OSBE dhe ODIHR, ndërkaq ekspertët theksojnë se këto zgjedhje do të paraqesin një test serioz për demokraci si në vend, por para si gjithash për kapacitetet shtetërore për të organizuar zgjedhje fair dhe demokratike.
Këtu kontribut ka gjithsesi edhe vetë sistemi, respektivisht pushteti cili organizon zgjedhjet, sepse sikur të ishin ndërmarr masa me kohë që të pengohet votimi grupor, thirrja e procedurës së votimit, keq përdorimet, incidentet, me siguri se do të kishim pas rregull më të madh në procesin zgjedhor deri më tani.
Thot Nasir Ziberi, ekspert për çështje politike, duke shtuar se elita politike maqedonase për qëllimet e caktuara ka krijuar mekanizma për shfaqjen e problemeve vetëm në viset e banuara me shqiptar.
Në sankcionimi i këtyre incidenteve, çdo herë ka tëllu problemet, respektivisht ka shkaktu një incidente gjithë një më të ndarë.
Nërkash, deputetja e partisë politike shqiptare në pushtet, Ermira Mehmeti, thotë se Maqedonia si shtet që synon antarësimin në NATO dhe bashkimin evropian, nuk duhet të lejoj incidente në asnjë pjesë të territorit të saj.
Nuk janë militantët partijak ata të cilët mund të keqpërdorin në maksimum procesin zgjedhor, po është shumë më rrezik kur policia vehet në shërbim të militantëve partijak. Po që se në zgjedhjet e ardhme policia do të garantoj se do të vehet në shërbim të votës së lirë, nuk ka dyshim se do të kemi një proces të shkëlqyeshëm zgjedhor.
Edhe Imer Selmani, kryetari i Partisë Shqiptare në opozit Demokracia e Re, thotë se shoqëria shqiptare nuk është shoqëri problematike në vend, por problemet imponohen nga faktorë të tjerë.
Shqiptarët e Shqipërisë, shqiptarët e Kosovës dëshmuan se dinë të organizojnë dhe të votojnë në mënyrë të lirë dhe demokratike, dhe unë jam shumë i bindur dhe shumë i sigurt të shqiptarët e Maqedonisë dinë të votojnë, po shteti ka përgjegjësinë kryesore të organizojë zgjedhje të lira demokratike.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshin.